Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่20กรกฎาคม2564นะครับก็ถือได้ว่าเราเข้าสู่ช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนกรกฎาคมแล้วจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าตามประกาศนะครับของทางสบค.นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้มีการกำหนดไว้ไหมว่าเป็นช่วงระยะเวลา14วันของการล็อกดาวน์ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันที่20กรกฎาคมเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยจะเข้าสู่ช่วงอาทิตย์สุดท้ายนะครับหลังจากที่มีการประกาศล็อกดาวน์กันมานะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์โควิด-19ในบ้านเราจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้จับตาดูในช่วงวันที่ยังเหลืออยู่ในสำหรับสัปดาห์นี้กันต่อไปนะครับแต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเรียกได้ว่าสูงขึ้นทำนิวไฮแทบจะเกือบทุกวันเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลป้องกันร่างกายของเรากันด้วยนะครับไม่ให้มีการติดเชื้อมาเพิ่มเพราะว่ามันจะส่งผลเลยในเรื่องของการหาโรงพยาบาลแล้วก็การเข้าสู่กระบวนการการรักษานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันสักนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข่าวความคืบหน้านะครับของรัฐบาลไทยละกันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเซ็นสัญญานะครับในการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคได้โดยมีการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19เนี่ยทั้งสิ้นจำนวน20ล้านโดสนะครับสำหรับปี2564และมีแผนกำหนดการส่งมอบในไตรมาสที่4ที่จะถึงนี้นะครับก็หมายความว่าปลายปีนี้เนี่ยถ้าตามสัญญานะครับที่เราได้ทำการสั่งซื้อไว้เนี่ยจะมีวัคซีนของไฟเซอร์เข้ามาที่บ้านเราเนี่ย20ล้านโดสด้วยกันนะครับก็การลงนามนะครับสัญญาสั่งซื้อดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการยืนยันนะครับจากการแถลงการของบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนะครับในวันที่20กรกฎาคมซึ่งก็คือวันนี้นี่เองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวคราวจากทางด้านฝากฝั่งของทางภาครัฐนะครับอย่างเช่นจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาว่าในเร็วๆนี้จะมีการลงนามนะครับเซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้รับคำชี้แจงแล้วก็ได้รับความกระจ่างแล้วนะครับจากทางด้านของบริษัทไฟเซอร์ที่ออกมายืนยันทีนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยราคาแล้วก็มูลค่าการซื้อขายแต่มีการระบุเพียงข้อกำหนดความเป็นไปนะครับข้อกำหนดในเรื่องของไทม์ไลน์ในการส่งมอบแล้วก็จำนวนโดสที่สั่งเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จริงๆแล้ววัคซีนไฟเซอร์เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยไปเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยรอเลยว่าปลายปีนี้นะครับวัคซีนไฟเซอร์กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วไฟเซอร์แล้วก็ BioNTech เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ได้ราวๆ 3,000 ล้านโดสนะครับทั่วโลกนะทั่วโลกนะภายในปี2564หรือว่าภายในปีนี้นั่นเองก็เชื่อได้ว่ากำลังการผลิตนะครับแล้วก็กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไฟเซอร์แล้วก็ BioNTech เนี่ยอาจจะสามารถผลิตวัคซีนได้มากกว่า 3,000 ล้านโดสก็ได้นะครับในปีหน้านี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่18กรกฎาคมเนี่ยนะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวว่าการลงนามในสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก20ล้านโดสเนี่ยก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยจะเจรจาขอซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์เพิ่มอีก50ล้านโดสนะครับทีนี้นายแพทย์โอภาสก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในวันที่29กรกฎาคมนี้วัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสหรัฐบริจาคมาให้ไทยจำนวน 1.5 ล้านโดสจะมีกำหนดเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยนะครับและกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยโดยกรมควบคุมโรคนะครับจะเร่งฉีดให้กับพื้นที่ระบาดหนักอย่างกรุงเทพและก็ปริมณฑลรวมทั้งจะฉีดเป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือว่า booster dose ในเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับถือได้ว่าเป็นข่าวที่ดีสำหรับในเรื่องของวัคซีนละกันที่ไฟเซอร์นะครับจะเข้าที่ประเทศไทยแล้วทีนี้ 1.5 ล้านโดสตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วมาถึงเนี่ย 1.5 ล้านโดสนี้จะได้รับการจัดสรรอย่างไรนะครับเราจะเห็นคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มนี้เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยเข็มที่3ที่เป็น AstraZeneca เนี่ยก็เริ่มทำการฉีดแล้วนะครับอาจจะมีคุณหมอหรือพยาบาลบางท่านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเนี่ยก ็ภายในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยอาจจะได้รับการจัดสรรเป็นวัคซีนไฟเซอร์แทนนั่นเองก็ถือได้ว่าให้จับตาดูกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ทำงานอยู่ในวงการการแพทย์นะครับทีนี้ขออนุญาตเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้ววัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19ของประเทศของเราอยู่แล้วนะครับเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่150ล้านโดสภายในปี2565อันนี้ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการตั้งเป้าเอาไว้ถ้าเราแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นวัคซีน AstraZeneca ทั้งสิ้นเนี่ย61ล้านโดสนะครับก็คือที่เราได้ทำสัญญาไว้กับ AstraZeneca แล้วก็บริษัทสยามไบโอไซแอนซ์นั่นเองอีกจำนวนนึงก็คือวัคซีนซิโนแวคนะครับ 19.5 ล้านโดสตอนนี้เนี่ยมาแล้วทั้งสิ้น11ล้านโดสด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสที่วันนี้มีความคืบหน้าก็คือในเรื่องของการเซ็นสัญญาที่ผมได้เพิ่งเล่าไปเมื่อกี้นะครับอีก5ล้านโดสเนี่ยเป็นวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยจะเป็นวัคซีนที่ไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับในเรื่องของการจัดหาวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสัน5ล้านโดสตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่สามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้ผลิตหรือว่าบริษัทที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้นะครับก็รอดูกันอีกทีนึงว่าในอนาคตจะสามารถจัดหาวัคซีนจอร์นสันและจอร์นสันได้หรือไม่ในส่วนนี้นะครับ AstraZeneca Sinovac Pfizer แล้วก็จอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยจะอยู่ในแผนของปี2564ซึ่ง2564เนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าจะจัดหาได้ทั้งสิ้น 105.5 ล้านโดสนะครับส่วนวัคซีนซิโนฟาร์มกับวัคซีนโมเดอร์นาตัวนี้จะเป็นวัคซีนทางเลือกจะไม่ได้ถูกนับเข้ากับวัคซีนหลักของประเทศอันนี้ทำความเข้าใจสักนิดนึงนะครับถ้าเป็นวัคซีนโมเดอร์นาซิโนฟาร์มเนี่ยก็เป็นวัคซีนทางเลือกที่ท่านเนี่ยจ่ายตังค์เพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนนั่นเองส่วนในปีหน้านะครับในปี2565เนี่ยแผนการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะเหลืออีกประมาณ50ล้านโดสนะครับถ้าเราตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยอีกประมาณ50ล้านโดสทีนี้แผนเดิมคือจะเป็นวัคซีนซิโนแวคที่จะสั่งเพิ่มมาอีก28ล้านโดสอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันถูกตั้งคำถามแล้วก็มีข้อคอนเซิร์นหรือว่าข้อกังวลที่สูงมากรัฐบาลจะปรับแผนอย่างไรนะครับจะต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม50ล้านโดสในปีหน้าเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ปีนี้แล้วหลังจากที่เราได้ดูแล้วนะครับว่าความล่าช้าของวัคซีนในปีนี้เนี่ยมันเกิดจากความไม่พร้อมของรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วในการจัดหาวัคซีนแล้วก็เพิ่งจะมาเร่งเซ็นสัญญากันในช่วงต้นปี64ที่เพิ่งผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นซิโนแวคอีก28ล้านโดสตรงนี้น่าจับตาดูว่ามันจะถูกแทนที่ด้วยวัคซีนอะไรนะครับ AstraZeneca จะได้เพิ่มไหมหรือมันจะเป็น Pfizer จะเป็น Moderna ที่ตอนนั้นกำลังการผลิตเนี่ยมันมีมากพอที่ทำให้เราสามารถสั่งซื้อได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจส่วนวัคซีนอีก22ล้านโดสเนี่ยเขาวางไว้ว่าเป็นวัคซีนโควิด-19ตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมากขึ้นหรือไม่นะครับเราจะเลิกสั่งซิโนแวคไหมเราจะ move on จากซิโนแวคได้หรือไม่นะครับขอให้จับตาดูเลยสำหรับแผนการจัดหาวัคซีนในปี2565ครับก็เอามาฝากการอัปเดตสักนิดนึงเรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเรายังไม่ move on ไปจากเรื่องโควิด-19นะครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่ามันมีความสำคัญแล้วก็คิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยควรจะทราบกันดีหลังจากที่ผมได้บอกไปเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าถึงอังกฤษด้วยที่ตอนนี้อังกฤษเนี่ยเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีการติดเชื้อโควิด-19ที่สูงอยู่นะครับระดับเนี่ย 30,000 กว่ารายด้วยกันแต่เดี๋ยวเรามาเล่าในข่าวสุดท้ายแต่ว่าเราต้องบอกงี้ก่อนว่าตอนนี้คอนเซ็ปต์เนี่ยมันเริ่มจะชัดมากยิ่งขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 อย่างแน่นอนอันนี้เนี่ยมันเริ่มชัดมากยิ่งขึ้นใครที่บอกว่ารอให้โควิดหมดก่อนรอให้โควิดหายไปก่อนผมว่าตอนนี้เนี่ยเรามองระยะยาวขนาดนั้นไม่ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมองในระยะสั้นแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับโควิด-19 นั่นเองผมไปเจอบทความจากนิตยสาร Fortune นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเราเหลือระยะเวลาอีก102วันก่อนที่จะครบกำหนดในการเปิดประเทศภายใน120วันที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับอีก102วันนะครับนิตยสาร Fortune เนี่ยก็ได้มีการทำการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับการ reopening หรือว่าการเปิดประเทศในช่วงที่ยังมีโควิด-19 อยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแค่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรในระยะยาวนั่นเองเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับนิตยสาร Fortune เนี่ยบอกว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19ในประเทศจะยังไม่ดีขึ้นและการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะตามมาด้วยความเสี่ยงของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเนี่ยเขายกตัวอย่างอย่างประเทศมัลดีฟแล้วก็เซเชลนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สุดท้ายก็พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแม้ประชากรในประเทศเนี่ยจะฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสกว่า 48.1% แล้วก็ 71.5% นะครับตามลำดับก็คือมัลดีฟเนี่ยแล้วก็เซเชลเนี่ยมี vaccination rate หรือว่าอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังไม่สามารถสร้าง herd immunity ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวก็เจออัตราการติดเชื้อภายในประเทศที่เพิ่มสูงยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเซเชลเนี่ยใช้วัคซีนของจีนเป็นหลักด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มันเกี่ยวแล้วก็เรื่องของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าอีกด้วยนะครับที่จริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นจริงๆก็คือจะอธิบายว่าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้อัตราการติดเชื้อมันเพิ่มสูงขึ้นแต่มันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาส่งเสริมนะครับในเรื่องของการติดเชื้อภายในประเทศนั่นเองในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยมีสัดส่วนนะครับคิดเป็น 20% ของ GDP นะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ราวๆเกือบ2เท่าด้วยกันค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% แต่ว่าของไทยเนี่ยปาไปเกือบ 20% นะครับแล้วโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบเป็นลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนที่ทำงานในระบบขนส่งนะครับขนส่งเนี่ยมันก็จะตั้งแต่สายการบินนะครับไปจนยังคนขับแท็กซี่คนขับรถเมย์ต่างๆต่อมาเลยคือในเรื่องของคนที่ขายอาหารด้วยจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดนะครับเป็นรถเข็นขายอาหารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนต่อมาเลยคือในส่วนของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพนักงานโรงแรมนะครับพนักงานทัวร์ตรงนี้เนี่ยกว่า7ล้านตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยจะต้องเป็นอัมพาตไปชั่วขณะจากโควิด-19นะครับด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยกล่าวว่ามันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสิ่งหนึ่งเลยคือประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะรอให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19ก่อนแล้วค่อยเปิดประเทศได้เพราะฉะนั้นแล้วความจำเป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้รัฐบาลต้องพิจารณาเพื่อที่จะเปิดประเทศอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า120วันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนได้รับวัคซีนแล้วทุกคนแฮปปี้ทุกคนไม่ต้องกลัวโควิดแล้วเราจะชีวิตกันได้อย่างปกติอันนี้มันไม่ใช่ภาพที่เราจะเห็นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะภาพที่เราจะเห็นเนี่ยคือว่า120วันการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะมีให้เห็นได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปนะครับทีนี้คุณบิลบาร์เน็ตเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้าน Hospitality Consultant หรือว่าที่ปรึกษาทางด้านของภาคธุรกิจการบริการเนี่ยจาก C9 Hotel Works Limited ก็ได้กล่าวว่าภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยเป็นภาคอุตสาหกรรมเพื่อการยังชีพการกลับมาเปิดให้บริการเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเพราะว่าพนักงานผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในช่วงระยะเวลาที่มันยาวนานมากตอนนี้เนี่ย18เดือนเข้าไปแล้วหลังจากที่มีโควิด-19ใหม่ๆถ้าครบ2ปีเมื่อไหร่เนี่ยคาดการว่าเราจะเห็นผู้คนที่ล้มหายตายจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปอีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วมันจำเป็นที่จะต้องเปิดประเทศในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศยังไม่ดีขึ้นนั่นเองแต่การเปิดประเทศในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบระยะยาวที่จะตามมาแน่นอนซึ่งอย่างแรกเลยก็คือว่าจากการให้สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์นะครับจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยกล่าวว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการระบาดในระลอกใหม่เนื่องจากว่า1การเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะทำให้เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องลดระดับมาตรการการควบคุมโรคต่างๆลงอย่างแรกเลยคือเรื่องของการทำ state quarantine นะครับก่อนหน้านี้ใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยต้องทำ state quarantine 14วันแต่ว่าเราก็จะมีการลดปรับลดข้อกำหนดต่างๆอย่างเช่นถ้าได้รับวัคซีนแล้วนะครับอาจจะ quarantine แค่วันเดียวเพื่อรอผลถ้าผลออกมาแล้วเนี่ยเป็นลบก็สามารถที่จะเข้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้อย่างปกติอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หรือว่าการอนุญาตให้ผับบาร์ร้านอาหารสามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้เพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วถ้าร้านอาหารไม่เปิดผับบาร์ไม่เปิดสถานบันเทิงต่างๆไม่เปิดเขาก็ไม่รู้จะมาทำไมนะครับมาเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวมันก็พอได้อยู่แต่ว่า สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะดึงดูดให้คนเนี่ยเดินทางเข้ามาจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของผับบาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆร้านอาหารนะครับอีกอย่างนึงคือเราอย่าลืมว่าเรายังมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆนานาเหล่านี้อยู่ด้วยถ้าเราเปิดประเทศแล้วเราไม่ให้เขาเปิดมันก็ไม่มีความหมายฮะมันก็ไม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เราต้องกาดตกนะครับทำให้เราต้องลดกาดของเราลงปรับลดมาตรการการควบคุมโรคต่างๆลงซึ่งพอปรับมาตรการควบคุมโรคต่างๆลงให้มันมีความเข้มข้นน้อยลงเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเลยคือมันอาจจะส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่ามาตรการมันเข้มข้นน้อยลงแล้วผู้คนมันก็มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นที่จะติดเชื้อพอผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทรัพยากรที่จะนำมาใช้ในการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลนะครับคุณหมอพยาบาลนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับวัคซีนเตียงในโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณในการควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะต้องถูกใช้อย่างอินเทนซีฟหรือว่าถูกใช้อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวที่ว่าพอทรัพยากรในการควบคุมโรคเราหมดเนี่ยความสามารถในการควบคุมโรคต่อๆไปเนี่ยมันก็จะสั้นลงแล้วก็ลดน้อยลงด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าเหมือนเรามีเงินอยู่เนี่ยนะครับถ้ารายจ่ายเราเยอะมากๆนะครับเราต้องใช้ในทุกๆวันเนี่ยไปถึงวันนึงเนี่ยมันก็จะตึงอยู่ดีถึงแม้ว่าในวันนี้เราจะมีเงินออมเยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยนะครับมันสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะพอที่จะเห็นภาพนะครับนิตยสาร Fortune เนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นของกรีซแล้วก็ของ British Virgin Islands นะครับที่พอเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องกลับมานะครับยกระดับมาตรการควบคุมโรคใหม่อีกครั้งนึงก็ถือได้ว่ามันไม่ได้เป็นภาพที่มันแย่นะเอาจริงๆนะมันไม่ได้เป็นภาพที่แย่แล้วมันไม่ได้เป็นภาพที่ดีคือมันเป็นแนวทางในการประคับประคองเศรษฐกิจซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าการควบคุมการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยมันจะสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเนี่ยเปิดประเทศแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลที่เราสามารถที่จะทำการประเมินผลแล้วก็ถอดบทเรียนได้นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตซันบ็อกซ์โมเดลเนี่ยที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะครับวันที่20เนี่ยพบนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อดาวทั้งสิ้น18รายแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบริหารจัดการได้ง่ายเพราะว่าสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้เลยทันทีเพราะว่าเดินทางมาถึงเนี่ยก็ตรวจหาเชื้อเลยส่วนการติดเชื้อภายในจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยวันละไม่เกิน20รายนะครับที่ภูเก็ตนะก็ถือได้ว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังดีอยู่แต่ถ้ามันเป็นระดับในประเทศแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเลยด้วยกันนะครับก็ขอให้ลองดูเลยว่าใครที่รอ120วันเนี่ยจริงๆแล้วภาพมันไม่ได้ว่าทุกคนกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติ1อย่างแรกเลยนะครับ2เนี่ยคุณจะปรับตัวอย่างไรเมื่อถึงวันที่120วันแล้วมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหรือว่ามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆที่มันขับเคลื่อนเนี่ยคุณจะปรับตัวอย่างไรในช่วงนั้นนะครับในช่วงนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังตัวกันก่อนแล้วก็พยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศให้มันได้เสียก่อนนะครับก็มาฝากกันสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าภาพหลังจาก120วันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้โมเดลในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันกับโควิด-19 เนี่ยมันเป็นธีมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศก็เริ่มที่จะจับตามองกันเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกประเทศในช่วงปี2021หรือว่าปี2564ปีนี้เนี่ยน่าจะต้องเดินทางหรือว่าน่าจะต้องมองไปที่รูปแบบของการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 นั่นเองอย่างเช่นที่สหราชอาณาจักรเนี่ยที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้เนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีบริส จอนสันเนี่ยประกาศปลดล็อกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นระยะที่แทบจะปลดล็อกมาตรการทุกอย่างเลยก็คือประกาศยกเลิกมาตรการการควบคุมโรคแทบจะทุกอย่างเลยเหลือเพียงแค่ไม่กี่มาตรการเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยที่สหราชอาณาจักรหรือว่าที่อังกฤษเองเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยสูงถึง 39,950 รายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยเคิร์ฟหรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่ามาตรการการปลดล็อกในครั้งนี้เนี่ยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในเรื่องของทามมิ่งนะครับความเหมาะสมของช่วงเวลาในการปลดล็อกมาตรการต่างๆของบริส จอนสันนั่นเองนะครับแต่ว่าบริส จอนสันเนี่ยก็ออกมาปกป้องการตัดสินใจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวอ้างว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่า1เลยก็คือว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับโควิด-19 แล้วก็หากว่าเรารอให้เราพร้อมไปเรื่อยๆเนี่ยประชาชนก็จะไม่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 สักทีนะครับทีนี้ทางด้านของ New York Times เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าบริส จอนสันเนี่ยมีมุมมองว่า หนึ่งเลยคือในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนื่องจากว่า1สภาพภูมิอากาศที่ร้อนนะครับเป็นฤดูร้อนแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนทำให้ตอนนี้เนี่ยมันเหมาะสมอย่างมากกับการเปิดประเทศนั่นเองขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันที่มันเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนอาจจะส่งผลให้มันกลายเป็นการแพร่ระบาดในระลอกใหม่เนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็น inevitable task นะครับเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ทำให้ตอนนี้การตัดสินใจของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยมันแลดูเหมือนกับการเดิมพันว่าประชาชนเนี่ยจะใช้ชีวิตกับโควิด-19 ได้หรือไม่ภายใต้การปลดล็อกมาตรการควบคุมโรคในระยะที่4เนี่ยร้านอาหารผับแล้วก็บาร์เนี่ยจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ผู้คนจะสามารถรวมกลุ่มได้มากกว่า6คนขึ้นไปแล้วก็ข้อบังคับในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยจะถูกยกเลิกจะบังคับแค่การใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่บนขนส่งสาธารณะอย่างเช่นในรถไฟใต้ดินหรือว่าในรถเมล์นั่นเองถึงแม้ว่าประชากรกว่า 70% ของสหราชอาณาจักรจะได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสแต่นั่นหมายความว่าประชากรอีก 30% ยังไม่ได้รับวัคซีนสักเข็มเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า18ปีเพราะว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีดในกลุ่มนี้นะครับทำให้เด็กแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 มากและถ้าติดเชื้อเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแล้วพอติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันรวดเร็วมากไปกว่าเดิมเพราะว่าเด็กแล้วก็วัยรุ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็จะส่งผลให้สามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อไปยังกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอีกก็เป็นไปได้นะครับทางด้านของดร.เดวิดสีตรานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระนะครับก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลอาจจะคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วนะครับในการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็การควบคุมโรคตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 ได้หรือไม่นะครับรัฐบาลเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะว่าวัยรุ่นเนี่ยอย่าไปเลยผับบาร์ต่างๆนานาแต่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาเปิดให้บริการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีอย่างที่นิวยอร์กไทม์เขาได้วิเคราะห์ไว้ว่ารัฐบาลของอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเขามองว่าจังหวะนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูเลยว่าโมเดลของอังกฤษเนี่ยจะกลายเป็นโมเดลที่ประเทศอื่นๆจะทำตามได้หรือไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงขั้นของอังกฤษหรือว่าของสหรัฐของสิงคโปร์ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยจะเป็นฟาวเดชั่นหรือจะเป็นพื้นฐานของการกลับมาเปิดประเทศอย่างแน่นอนมันก็จะกลับไปที่ข่าวที่สองว่าถ้าเราจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเร่งในการจัดหาวัคซีนให้ได้แล้วก็เร่งในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชากรให้มี herd immunity ให้ได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็วันนี้เอาข่าวสารมาฝากกัน3ข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ล้วนๆเลยนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะละเลยแล้วก็เพิกเฉยได้เลยนะครับบางทีหลายๆคนอาจจะบอกว่าอยากฟังข่าวดีๆบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงนะครับเราไม่ติดตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะเพิกเฉยต่อข้อมูลความเป็นจริงที่มันสำคัญกับตัวเราเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยถ้าหากว่าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์หรือว่ามีข้อมูลตรงไหนอยากจะร่วมพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือการรายงานข่าวทั้งหมดนะครับของรายการ Mission News ในวันนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้เนี่ยขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองที่เข้ามาสนับสนุนนะครับการนำเสนอข่าวดีๆในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ SCB มาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านกันด้วยแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News